hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanlige nogle strøtanker, at de kommer her. Det er midt i julemåneden. Jeg er lige kommet hjem fra Thailand sidste uge. Det har været helt vildt fantastisk spændende. Jeg er sgu nødt til skrive en ny bog. En bog om ADHD og familieliv, og den er færdig. Jeg glæder mig til at komme på gaden. Der er masser af udfordringer der. Og så igen, hvis du har lyst til at bestille den der nye børnebog der er kommet om to børn. Ida og Tariq, der henholdsvis har ADHD og autisme, så kan du gå ind på min Instagram og bestille den der op i bio. Og endnu en gang tak til alle dem, der har haft lyst til at støtte. Og nu skal I høre her, fordi de penge, I har smidt ind på vores støttekonto her i løbet af året, der er nogle af 60.000. Tusind tak for det, skal lige betale skat. Og det vi faktisk gør, bruger pengene på, det er følgende. For det første, så starter jeg en børnekanal omkring ADHD og autisme til børn. Og der skal vi faktisk bruge noget udstyr, så der vil vi faktisk bruge pengene. Så det bliver helt perfekt. Og hvis du lige har lyst til at støtte det projekt her til allersidst, så synes jeg virkelig, du skal gøre det, fordi der er ikke nogen, der hjælper. Det er simpelthen bare frivilligt arbejde, og vi har brug for alle de kræfter, så vi kan hjælpe flest børn og unge. Og der kan du støtte MobilePay på 51 89 80. 51 89 80. Så det håber jeg virkelig, du vil gøre. Især fordi den her støtteting her, det er kun i år, vi lige kan støtte, at der er den her indsamling. Og jeg kommer til at gøre det, altså sådan mere eller mindre alene, men har også brug for, jeg ved sgu ikke, man kalder det computer power, eller hvad det er, til at klippe og alle de ting. Så det håber jeg, at I vil hjælpe med. Jeg kommer også til at sende noget nyhedsbrev ud omkring det også, fordi vi skal også bruge nogle børn og måske nogle voksne til projektet. Det bliver sindssygt spændende. Men hvis du har lyst til at støtte det, så 51 89 80. Og når det er sagt, så skulle du altså virkelig, virkelig bare glæde dig til dagens afsnit, fordi det er, hvad hedder det, Maria Schulz Appel, som er fysioterapeut fra Aarhus Universitet, og det vi snakker om, det er sådan noget med sanseintegration, og sådan set også sensitivitet. Altså, hvad det betyder for mennesker med ADHD og autisme, men også især børn, hvordan ens bære kan blive fyldt op, hvad man kan gøre for at undgå, at det bliver fyldt op, men sådan set også, hvad man kan gøre for, at det så at sige bliver udvidet, så man kan rumme mere. Og det har bare været en sindssygt spændende snak, det vil jeg bare sige. Altså, jeg var virkelig blown away, fordi for det første ved hun bare så meget, og det er også meget konkret. Og det er sådan noget med alle de sensorer, vi har, og hvordan de bliver udfordret også, og også hvordan vi er sansesøgende også. Altså virkelig, virkelig spændende omkring muskulatur og nervesystem og bevægelsesapparat og sådan noget. Det skal du glæde dig til, så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Maria Schulz Appelt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg griner, fordi jeg kunne ikke lige finde ud af, da jeg skulle udtale dit efternavn, men du var så sød. Og
det er, fordi jeg er godt tysk gift, jo.
Schulz Appelt. Ja. Okay, din mand, han er simpelthen tysker.
Ja, det er han simpelthen. Ja, han er importeret.
Ved du hvad? Jeg sad og så en film her i forgårs. Det var faktisk den nye Indiana Jones. Og så siger han sådan, du ved, der er alle mulige mærkelige ting, ikke? Så siger han, du ved, jeg tror faktisk, det er Mads Mikkelsen, ikke? Mm. Han er nazi, ikke? Så siger han et eller andet sjovt, så siger han, but you're German, you're not funny, og så videre. Og så tænker jeg, det er sgu ret vildt, ikke? At tyskere bare stadig skal, når man lider under sådan noget.
Jamen altså, det tjover vi også meget med hjemme hos os, at tyskere selvfølgelig ikke har nogen humor.
Jamen det er det sgu mærkeligt.
Og en rigtig tysker varmer sig ved en isblok og sådan noget.
Ja,
der er masser af fordomme.
Ja, det er sgu bare, ja.
Men det synes han heldigvis er sjovt.
Ja, det er godt.
Så det er jo ret sjovt.
Det har jeg. Ja. Ja, stankens tyskere, men det skal ikke handle om tyskere i dag.
Nej.
Det skal handle om faktisk sanseintegration.
Ja.
Og børn og voksne også. Og hvis jeg sådan lige skal oversætte det hurtigt, også sensitivitet også.
Mm. Som ja, sansesøgning også. Altså både det at være sanseundgående og være sansesøgende.
Ja, og det glæder mig virkelig til at høre mere om. Fordi at hele det her med sanser og sensitivitet er noget, der betyder rigtig meget for folk med ADHD. Og jeg har nu fortalt lige om en film, inden du skal snakke rigtig meget, så skal jeg lige fortælle om, jeg også lige sad med noget bog, noget. Og der var en, der skrev til mig, fordi jeg i min første bog har skrevet, at jeg vidste ikke, men jeg regulerede mig med mine kærester følelsesmæssigt, uden at, så jeg lå bare i ske med dem og sådan noget.
Mm-hmm.
Hvor meget det hjalp mig. Og det skrev hun tilbage, og det kunne hun virkelig godt se. Altså. Er det noget, at det er også det, du mener?
Ja, det er det absolut. Altså, der er rigtig mange, der finder ro ved, at for eksempel deres mand eller kone eller partner lægger sig oven på dem og trykker dem. Det kan godt være, at der er mange, der ikke rigtig tænker over, hvorfor det så er, det virker.
Ja, ja, ja.
Nogle de tænker måske, jamen det grounder mig, eller det giver mig bare noget ro.
Mm-hmm.
Men det, der egentlig sker, det er, at man får en stimulering af ens proprioception, hedder det. Altså den sans, der hedder muskelledsansen.
Okay.
Man får egentlig komprimeret sin led og sine muskler. Og det giver simpelthen en regulerende effekt. Det er sådan lidt nørdet, at det sender beskeder til altså sådan ret sådan kort fortalt, sender det beskeder op til det limbiske system i hjernen, som er der, hvor vi regulerer vores følelsesliv.
Okay.
Og når vi så får en sansestimulering af det, der hedder de primære sanser, det skal jeg nok komme lidt mere ind på, hvad det er, så hjælper det simpelthen til vores regulering.
Okay.
Og den her sansesøgning kan være på rigtig, rigtig mange forskellige ting.
Okay, fedt. Ja. Jamen allerede, vi er godt i gang, men lad os starte med begyndelsen. Maria, du er... Altså, hvad er du egentlig uddannet som? Fordi du har jo dit eget firma, hvor du arbejder med børn og motorisk udvikling og børnefysioterapi og alt muligt. Og på din hjemmeside, der er sådan små baby, og du sidder og nutter med og alt muligt andet, ikke?
Ja, altså. Ja. Jamen altså, jeg er uddannet fysioterapeut,
ja,
og har egentlig været voksen fysioterapeut i rigtig mange år.
Ja.
Men så fik jeg selv en lille dreng med ADHD.
Mm.
Det vidste vi ikke lige på det tidspunkt, men jeg havde brug for at kunne hjælpe ham.
Ja.
Og jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne finde den rigtige hjælp i Danmark. Så jeg tænkte, okay, jeg har jo faktisk en grunduddannelse som fysioterapeut, så det gør egentlig, at jeg sådan har mulighed for at tage nogle kurser, som andre forældre ikke har mulighed for.
Og hjælpe ham med hvad?
Jamen altså, det der skete, den kan vi jo godt lige tage. Altså, min dejlige søn, han er 10 år i dag og diagnosticeret med ADHD og autisme faktisk.
Mm.
Men han var et barn, der var sådan lidt anderledes. Vi plejer sådan at sige, at han var en stjerneform i en firkantet verden, ikke?
Ja.
Altså, han var sådan lidt finurlig og sjov, og så var der bare fuld fart på ham.
Ja.
Men det problematiserede vi egentlig ikke på nogen måde, indtil vi så var på en tur til Spanien på et tidspunkt, da han var 2,5 år. Da vi kom tilbage i lufthavnen i Malaga, så skulle vi vaske fingre på et toilet, og så var der sådan en håndtørrer, som en af de der larmer rigtig meget, de der hurtige håndtørrer. Og min søn, han stikker så sine hænder ind under den her, og så tænder håndtøren. Og så bliver han simpelthen, hvad jeg vil sige, sådan er angst. Altså, han fik simpelthen sådan noget panik. Det var meget tydeligt for mig, at den her lyd, både lyden af håndtøren og fornemmelsen af håndtøren, det var simpelthen utrolig, utrolig voldsomt for ham.
Ja, okay.
Og min mand og jeg, vi har sådan en følelse af, at det var sådan en trigger. At fra den dag, der var han meget sensitiv over for lyde. Vi snakker nogle gange om vi faktisk ikke bare ikke havde opdaget det inden. Men det var sådan en fornemmelse af, at fra den dag, så skulle der ikke særlig meget til, så blev han bange for lyde.
Interessant. Og, altså, ja. Hvis jeg lige må blive der lidt.
Mm.
Tror du, det kan være sådan, at mennesker med ADHD eller autisme, og hvad vi nu kan komme med af forskellige muligheder, at det simpelthen er... Altså, at vi også kan opleve sådan steder, der kan trigge voldsomme altså begivenheder. Som, altså, nu, det er jo ikke voldsomt, men den er voldsom for os, hvis man oplever den. At det kan simpelthen forværre ens symptomer eller tilstand. Kan du følge mig lidt?
Ja, teoretisk er det faktisk ikke noget, man taler så meget om, at der er sådan et onset. Det var mere sådan en fornemmelse, vi havde, og det er også derfor, jeg nævner den her, men måske har han altid haft det, men hvor vi bare ikke havde et sprog for det, eller vi ikke havde opdaget det. Så det er ikke noget, man sådan taler så meget om, at så startede det den dag, eller sådan noget. Det var mere vores fornemmelse af det.
Ja, men det synes jeg, man skal holde fast i, ikke? Fordi at, så, du ved, altså, når man laver undersøgelser, ikke? Altså, af forskellige ting, så ved du også godt, der er jo også ting, man ikke kan undersøge også,
absolut,
ikke? Altså, og forældres mavefornemmelser er jo ting, som jeg vægter meget højt, ikke?
Jo.
Og hvad hedder det? Jeg synes bare, det er interessant, det der med også se det lyset af, at mange af de her ting er jo noget, der sidder inde i os, ikke? Altså,
ja.
Der er noget, der er miljø, der er også noget, der er genetisk også, ikke? Men det der med, at der er måske nogle ting, der kan forværre det. Og det er ikke, fordi vi skal dvæle ved det. Jeg synes bare, det er interessant, især når I selv har oplevet det.
Ja, men jeg tror også, at en forklaring på det kan være, at jo mere stressede mennesker med ADHD, og i det hele taget sensitive mennesker, man kan jo godt være sensitiv uden at have en diagnose, men jo mere stressede de her mennesker er, jo flere udefrakommende stimuli, der har været, jo mere sensitiv eller sansesøgende vil de så faktisk også være. Så man kan sige, at vi havde jo lige været en uge i Spanien, hvor vi var helt væk fra hans rutiner, og de ting, han var vant til, helt nye smage, lugte, lyde, en ny seng, alting var anderledes. Så det kan også godt have været sådan lidt dråben, der fik bedre til at flyde over i et nervesystem, der simpelthen bare var belastet den uge.
I know what you mean.
Ja.
Altså det gør jeg virkelig, altså det er virkelig interessant det der, synes jeg.
Ja, jeg plejer at snakke om det her med, at vi alle sammen, altså for at bruge sådan en analogi, som vi kan komme tilbage til at bruge, den er ret god at have sådan, hvis vi siger, at vi alle sammen er født med et bæger eller en kop af en vis størrelse. Sensitive mennesker er født med et meget lille bæger, hvor der er plads til meget få indtryk i løbet af en dag, en uge, en måned. Og ikke, hvad skal man sige, neurotypiske mennesker, de har et kæmpe bæger, hvor der simpelthen er plads til uanede mængder. Undskyld. Uanede mængder af indtryk i løbet af en dag, så de når aldrig dertil, hvor bæret flyder over, og de får en eller anden form for sanse, undgående eller søgende adfærd.
Ja, interessant.
Jeg har to børn derhjemme, en som har et meget lille bæger, og en som har et meget stort bæger. Min datter på næsten 8 år, hun er sådan en, hun kommer hjem, vi bor lige ved skolen, hun kommer hjem, når SFO'en lukker tit, fordi så lukkede de, så var jeg jo nødt til at gå hjem og stoppe med at lege med mine børn. Så spiser hun et eller andet, og så råber hun, jeg løber lige over til Anton. Ikke? Fordi hun har bare ikke den der stopklods, hvor det bliver for meget for hende.
Ja.
Hun går også til fire ting, hvor min søn, som har et lille bæger, han går til én ting, og der prioriterer vi, at det er en ting, hvor han bruger sin krop aktivt.
Ja.
Fordi, og det skal ikke være noget, hvor han skal interagere socialt, og hvor der er for mange lyde og alle de her ting. Så jeg tror, man kan have gavn af at prøve at kigge på, hvor stort er mit barns bæger.
Ja, jeg synes, det er virkelig et godt billede også, ikke? Og jeg synes også, det der kunne være fedt også, det er at kigge på, hvor stort er mit eget bæger også, ikke? Fordi at, jeg kan bare huske, at især da jeg var i Folketinget, ikke? Altså, mange af mine kollegaer, de kunne bare meget mere, ikke? Altså, så gik de til det ene, så var de til det andet, og så gjorde de dit og dat, og så, du ved, om morgenen, så var de lige i fitness også. Jeg stod bare glået og tænkte, fuck mand, helt ærligt.
Hvordan gør I det?
Ja, fordi, og det sjove er, jeg måske kunne gøre det tidligere, men fordi der var så meget knald på lige pludselig, uden jeg opdagede det, som du selv siger, en ny seng, en ny smag, alt muligt andet, så var mit bager bare, uden jeg opdagede det, bare blevet fyldt op, ikke? Og jeg kunne bare huske, jeg havde den nedtur omkring det, ikke?
Altså, man føler sig forkert, og måske sådan lidt doven, hvis de andre kan. Hvorfor kan jeg så ikke?
Præcis, ikke?
Men bæret er simpelthen bare mindre.
Bæret er bare mindre.
Og jeg tror lidt, at hvis man ikke accepterer eller anerkender, at man har et mindre bære end andre, så tror jeg, det er der, det kan blive rigtig, rigtig svært at være menneske med ADHD. Faktisk.
Men det, der sker noget med noget hårdt tørre, var lige ved at sige, det er tørre derinde på toilettet. Hvad så er videre? Altså,
jamen altså,
Så du bliver interesseret i det, og tænker, okay.
Det gør jeg simpelthen. Ja. Altså, jeg interesserede mig jo allerede for nervesystemet som fysioterapeut. Og jeg havde så muligheden for at tage nogle kurser og noget uddannelse, som andre forældre måske ikke har, hvis de ikke har grunduddannelsen som fysioterapeut. Og det begyndte jeg så at gøre. Jeg opsøgte jo også behandlere, men jeg oplevede lidt, at det var meget sådan scratching the surface i Danmark på det tidspunkt i hvert fald. Jeg tog noget uddannelse i udlandet, blandt andet på Ares Institute, som er ja, kan man sige, mekkaet for sanseintegration.
Ja, ja, ja.
Og jeg var lidt heldig, at...
Prøv lige at sige igen, hvis man...
Ayres, Jean Ayres,
okay.
A-Y-R-E-S. Hun okay. er sådan...
guruen
inden for sanseintegration. Altså i 70'erne begyndte hun at kortlægge de her ting, og har skabt et institut, der forsker i det her.
Ja, og hvad lærte man så der?
Jamen altså, der lærte man jo om sanseintegration og hvordan det spiller ind på vores liv, på vores velvære, og så også, hvordan man kan behandle det.
Ja.
Og sanseintegration er jo typisk et ergoterapeutisk speciale, så vi var ikke særlig mange fysioterapeuter på de her studier. Og det var jo nok fordi, at jeg også sad der som mor, at jeg tænkte, at nu gør jeg det. Så det er typisk ergoterapeuter, der tager
og hvis du lige skal give, hvis der sidder nogen og ikke ved forskellen på en fysioterapeut og en ergoterapeut.
Ja, altså en fysioterapeut er rigtig tit sådan klassificeret på den måde, at vi arbejder på kropsniveau. Altså, vi tager en muskel, kigger på, okay, den er svag, og så styrketræner vi den.
Ja.
Vi laver funktionel analyse af kroppens bevægelser, og så kigger vi på, de muskler virker ikke, så træner vi dem.
Mm.
Normalize the body, and the body will heal itself-agtigt. Ergoterapeuter, de er virkelig dygtige til at komme det ned på aktivitet. Så når jeg nu har fået den her muskelstyrke tilbage, som fysioterapeuterne arbejder på, hvordan lærer jeg så igen at bruge det til mine daglige aktiviteter?
Okay.
Ja. Og så er ergoterapeuterne rigtig meget omkring det her netop med sanserne.
Okay.
Ja.
Så du lærte en masse der?
Ja.
Ja,
det gjorde jeg. Og så begyndte jeg at implementere det med min søn, og jeg begyndte også sådan at... Jeg nok lave sådan lidt trial and error. Hvad kan egentlig lade sig gøre i en børnefamilie?
Ja, og lade os høre. Altså, jeg bliver mega nysgerrig.
Jamen, fordi det er jo ekstremt ambitiøst at sætte ind med et program, der ligesom skal, altså sådan et dagsprogram, der skal passe til, hvad er det mest optimale for mit barn, at jeg får lavet hver eneste dag med ham. Det kan nærmest ikke lade sig gøre i en børnefamilie. Så det, jeg sådan har udviklet gennem årene, det er jo det her med, hvordan er det så, vi egentlig realistisk får gjort noget, der er nok? Altså, i hvert fald for de fleste er nok.
Mm.
Det er jo klart, at der er nogen, der er så hårdt ramt af ADHD og autisme, at de simpelthen er nødt til at gå sådan fuld skrue ind i det her. Men jeg plejer sådan at kalde det sansevenlig hverdag i børnefamilien.
Ja, ja.
Og sansevenlig hverdag i børnefamilien handler om at holde det her bære sådan max på overfladespænding.
Okay.
Og det gør vi ved to ting for at blive den analogi.
Mm.
Det er et, ved at undgå at fylde bæret for meget.
Mm.
Det er alt det, som alle de andre dygtige mennesker, psykologerne og alt det her, du har inde i din podcast, fortæller om, hvordan er det, vi laver en ADHD-venlig hverdag.
Mm.
Det er at undgå at fylde bæret, rutiner, forudsigelighed, alle de her gode ja. Værktøjer. Og så den anden ting, som egentlig er fyserne og ergoernes opgave, det er, hvordan træner vi så bæret større?
Okay.
Sådan at det har noget større kapacitet, så vi faktisk også kan have de her dage, hvor vi kører fuld skrue, og hvor der også lige er en fest, og kan tage på en ferie. Jamen altså, det handler om at stimulere de primære sanser.
Ja.
Og hvor mange sanser tror du egentlig, vi har, Manu?
Jamen altså, hvis jeg skal blive den der gængse, du ved, analogi omkring det og alle de der ting der, så er der jo sådan 5 og så den 6.
Mm.
Måske den, vi snakker om.
Ja, fordi vi har faktisk 8 sanser.
Ja, jeg skulle til at sige, og så ud over dem, så kommer der 2 til.
Ja, så det var lidt en fælde, det må du undskylde.
Nej, det er okay, men, jeg elsker fælder.
Ja, men altså, der er rigtig mange, der er overrasket over, at vi har 8 sanser.
Okay.
Fordi i biologi, som det hed, da jeg var barn, og i natur og teknologi, som det hedder nu, der lærer man jo sådan om de 4 sekundære sanser mest, som jo så er smag. Ja, det er rigtigt. Men nu deler jeg dem sådan lige op i sekundære og primære og sådan noget. Så de sekundære sanser, det er dem, vi sådan meget kender. De her smag, lugte, syn og hørelse.
Ja.
Og så er der de primære sanser. Det er så taktilsansen, som er vores berøringssans, altså vores hud.
Følesansen.
Følesansen, hvor vi har flest sanseceller ved mund, ved fingerspidser, ved fødder og sådan set også ved kønsdelene.
Ja.
Ja. Og så er det vores proprioceptive sans, altså den her muskelledsans.
Ja.
Ja. Den sans sidder inde i ledbåndene og i vores muskler.
Ja.
Der sidder nogle sanseceller, sådan rent mekanisk, der kan påvirkes.
Ja.
Og så er det vores vestibulære sans, altså balancesansen.
Mm-hmm.
Det er vores 3 primære sanser.
Okay.
Og så har vi den sidste, som er interoceptionen. Interoceptionen, det er den sans, der hedder den indre kropssans, som er sansen, der viser os eller fortæller os, hvad vores krop siger. Så hvis man har en lavt, en underreagerende interoception, så kan man ikke mærke, når man skal på toilet. der er rigtig mange mennesker med ADHD og autisme, der i sidste øjeblik går på toilet. Ja. Fordi de opdagede faktisk ikke, at de skulle tisse, før de virkelig skulle tisse.
Okay, og det er simpelthen den sans, der er...
Det er interoceptionen, der er forstyrret.
Ja, hvor er det vildt.
Ja, der er også rigtig mange med ADHD og autisme, som går ud i kulde uden jakke på. De opdager ikke, det fryser. Eller omvendt, de står ude i sommervejret med en stor jakke på. De opdager ikke rigtig, de sveder. Mm. Og det er også den sans, der sådan kan mærke, at jeg er bange, at jeg er tryg. Er jeg... Altså den der fornemmelse for kroppen, det er vores interoception. Når vi bliver overstimuleret på vores sekundære sanser, smag, lugt, lys, lyd, så fylder vi bæret. Nu sætter jeg det meget firkantet op, men det er den måde, vi ligesom er nødt til for at gøre det nogenlunde konkret og praksisnært, så vi kan gå hjem og bruge det. Når vi så bliver overstimuleret der, så har vi brug for mere stimulering af vores primære sanser. Mm. Taktilsans, proprioception, muskelsans hedder den, og vestibulærsansen. Mm. For at være i balance. Så derfor kan man godt virke understimuleret i de primære sanser, men egentlig handler det lige så meget om, at man er overstimuleret i de sekundære sanser.
Okay, vent lige lidt. Jamen, jeg synes, det er psykopatspændende det her.
Jamen, det synes jeg også.
Du skal lige starte forfra igen, fordi du siger, hvis man er, sagde du, understimuleret overstimuleret på de der første?
Hvis man er overstimuleret, forestil dig, at du har fået et bombardement af lys
og lyd. Du har fået et bombardement helt vildt.
Og lugt.
Ja.
Nogen
er, og det er for meget for mig.
For lugt ad, ikke?
Det er for meget for mig, og jeg er sådan et eller andet.
Ja.
Når jeg er overstimuleret her, så siger du så, så bliver man understimuleret på det andet?
Nej, så har du bare, det kan du godt sige, men så har du bare virkelig brug for at få stimuleret de primære sanser, for at få kompenseret for det.
Okay, det er der, jeg vil hen, fordi det er godt, at der er balance.
Ja, der skal nemlig
men det virker
balance.
Ikke logisk, at jeg bliver overstimuleret på noget, så skal jeg også stimulere det andet.
Nej,
for.
Og det er
kan
det,
følge, jeg det er derfor, jeg lige sådan...
præcis, Og jeg tror, at der er rigtig mange, der har svært ved at forstå det. Og faktisk, så kan jeg godt... gør det en lille smule mere komplekst, for der er jo aldrig nogen regler uden undtagelse. Men jeg skal nok gøre det nemt komplekst.
Ja, ja, ja.
Fordi vores taktilsans, som jeg jo lige har sagt, er en primær sans, som egentlig gerne skal stimuleres, den kan godt overstimuleres, hvis det er blid berøring. Jeg ved ikke, om du kender, eller nogen af lytterne derude, der kender, at der er utrolig stor forskel på at blive snittet blidt af en hånd, som man ikke lige havde regnet med, eller at få et fast klem.
Ja, og det er sjovt, du siger det, for jeg skal have det hårdt.
Ja, du skal have det hårdt.
Det der andet der.
Nej, et fast kram er dejligt, men du har ikke lyst til lige sådan bagfra uventet at blive nusset i håret.
Nej.
Og ved du, hvad jeg synes er det værste?
Nej.
Det er et bruseforhæng, der er vådt, der rammer min krop. Det er jo sådan set også min taktilsans, men det er blid berøring, og det kan man ikke lide. I hvert fald gennemsnitligt. Det er sådan, det er delt op. Og ligesådan med vestibulærsansen, der kan man faktisk godt blive lidt overstimuleret af cirkulære vestibulære bevægelser, altså det her balanceøvning, hvor der er en hel masse koldbøtter og
alt
det her.
Er det så derfor, at, nu spørger jeg bare, at jeg har haft det meget ambivalent med sådan nogle tivoli-ture og sådan noget, ud over lydene og alt muligt andet.
Ja.
Men det der med at blive kastet rundt og sådan noget.
Ja, det kan sagtens være derfor, at det kan virke overstimulerende at blive kastet rundt, drejet rundt, op og ned og loops og alt muligt. Men hvis du bliver lagt i en sansegynge, hvis man nu havde en manuseren størrelse sansegynge, du blev lagt i og blev puttet lidt, og blev gynget i lige baner, lige frem og tilbage. Det er en gynge, der hænger i to snore, altså i to kroge, hvis du forestiller dig det. Så den kan kun gynge lige frem og tilbage.
Ja.
Hvis du nu bliver lagt i sådan en, så vil du formentlig ikke blive overstimuleret, så vil du faktisk regulere.
Ja.
Så det er der, vi også lige skal dele tingene op.
Okay.
Men jeg synes, det er vigtigt som ADHD-menneske, der er sensitiv eller sansesøgende, at vide, at man faktisk kan regulere ved at stimulere sine primære sanser. Fast berøring, tung bevægelse og ledtryk, og balanceøvelser i lige baner, altså gyngange lige frem og tilbage, hængekøje lige frem og tilbage, bounce-bevægelser lige op og ned.
Mm.
Okay? For hvis man har det værktøj, så er det ikke det, der fikser hele dine udfordringer med ADHD, men det sørger med et godt redskab at have i kassen. Og det er virkelig også et godt redskab at have til sine børn.
Okay.
Så her i december måned, nu er det december her, hvor vi optager det, der er min dreng med ADHD, han er sådan lige lidt mere på dupperne. Det er der måske mange, der kender, hvis de har børn med ADHD. At det er sådan lige lidt en vild måned, ikke? Vi prøver at undgå at fylde bæret for meget, fordi vi tager ikke til alle æbleskivespisninger og juletræsfester, og han har heller ikke tænkakort og alle de her ting, fordi det er simpelthen det er for meget inde i ham. Så vi prøver at lave lidt ADHD-venlig hverdag trods alt. Men der er alligevel en nisse, ikke? Og der er alligevel nogle overraskelser, og er det nu mig, der trækker gaven i dag, og alle de der ting. Så i denne her måned, der sørger vi for, at Oscar han graver, en hel masse. Han kan godt lide at grave, at han sidder på vores romaskine, og at han i det hele taget laver tung bevægelse og bevæger sig rigtig, rigtig meget.
Fordi at de ting, du nævner der, ja, gør, at hans bære kan udvide.
Ja, faktisk bliver trænet større.
Ja.
Så man kan sige, at vi tømmer hans bære, eller undgår, at det bliver fyldt for meget, ved at vi laver sansevenlig hverdag. Ikke også ved, at vi ikke laver for mange ting i december.
Ja. Der er forskel på at tømme bære og ikke fylde
det
op.
Ja, det kan man sige. Vi tømmer det faktisk også ved at lave det her træning.
Okay, jo. Det er der,
ja, det kan man sige. Men over tid træner vi det større, hvis vi så bruger det billede på det.
Og
ja,
hvis nu, nu skal du forklare, hvorfor, når man gør de ting, det bliver tømt. Mm-hmm. Det har jeg virkelig brug for at vide.
Mm-hmm.
og så også, hvad man mere kan gøre for at tømme sit bære.
Ja.
Så både jeg og lytterne kan sige, okay, det er det, jeg kan gøre for at tømme mit bære.
Ja. Ja, men altså,
kan følge mig lidt?
Ja, altså, hvis man nu har haft sådan en dag, hvor der bare har været rigtig meget bombardement, ja, lys og lyd, ja, 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 og lugt og smag, og der har bare været også, altså, alle mulige andre stressende faktorer med, at tingene ikke har været, som de plejer, og hvad det nu er, der kan stresse en, det er utrolig individuelt. Så nu siger vi, nu har vi et meget fyldt bære. Så er det rigtig godt at få berøring, fast berøring. Der er jo nogen, der har rigtig stor glæde af en tyngdedyne, tyngdetæppe, det er også derfor. Det er også på grund af sansestimuleringen. Så man får lov at mærke sin kropsafgrænsning.
Okay.
Simpelthen den her regulerende fornemmelse, som taktil stimulering giver.
Okay.
Så kan man ved børn ved at lave ledtryk. Altså der vil jeg simpelthen sørge for at stimulere ledene ved at trykke ledene sammen.
Okay, så ja, hvis nu man har et lille barn, man kan også komme ind til dig, vi skal nok snakke lidt mere om dit arbejde, men så er det at ligesom trykke ledene lidt sådan, hive og flå lidt i dem, ja, på en blid måde.
Ja, ja, og vælge alle de store led, altså
skulder. Knæ og, ja, ja.
Skuldre, albuer,
og hvorfor er det, det hjælper?
Jamen, det er fordi, der rent mekanisk inde i vores ledbånd, der, ja, sidder der nogle sanseceller, der, når de komprimeres, så sender de besked til det her, det limbiske system.
Ja.
Det er meget, meget forenklet, men det er det nødt til,
ja,
at være, for ellers
være,
så sidder vi her i timevis. Ja. Så sender det besked til det sted i hjernen, som regulerer vores nervesystem og bearbejder vores sanseindtryk. Så kan vi bedre, for at få det lidt ned på jorden, så kan vi bedre sådan mærke os selv.
Ja.
Vi har sådan en fornemmelse på vores kropsafgrænsning.
Ja.
Hvor slutter min krop? Hvor starter rummet? Jeg kan simpelthen fornemme, hvor jeg er henne.
Altså, når jeg for eksempel nogle gange, ikke, skal ud med skraldespanden, og det er vinter, så kan jeg godt finde på at gå derud med bare tæer.
Ja.
Bare gå derude, fordi jeg ved ikke, der er et eller andet i mig, der har brug for at mærke sneen, kulden. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Kan du følge?
Altså, ja, der bliver du sansesøgende.
Ja, nå, ja, okay, fordi... Ja. Og jeg tænker, fuck man, hvis der er nogen, der ser dig, de tænker, du den er... Den er helt gal, ikke? Men jeg har brug for det.
Ja, ja. Du har brug for et sansebombardement, fordi din sansebearbejdning lige der måske er lidt forstyrret. Du kan ikke mærke dig selv ordentligt. Så derfor er det helt vildt rart at få lov at mærke dig selv mega meget. Der er også rigtig mange med ADHD, der nyder at tage sådan mega koldt bad, eller mega varmt bad, eller spise noget mega stærkt chili, eller sådan, altså det der med at kunne mærke, man lever. Ja, ja, ekstremerne, ikke også?
Ja, jeg kan også huske det, når jeg spillede fodbold. Ja. Så elskede jeg at hoppe ind i de der voldsomme tackling, og når det så blødte sådan af kroppen, kender du det? Jeg næsten grinede sådan, ja, af glæde.
Ja, så kunne du mærke dig selv, ja, ikke også? Og det er jo det, man også kalder, ved børn kalder man det her motorisk uro, eller sådan, og bare tonse ind i ting, ikke?
Ja.
Altså de her børn.
Ja.
Noget af det er jo selvfølgelig hyperaktivitet, fordi vi taler om ADHD her, men der er også noget af det, der vil være sansesøgning. Jeg har brug for at kunne mærke min krop, så jeg tonser ind i ting.
Mm.
Når det bliver eftermiddag, og mit bære er ved at være fyldt, jeg er kommet hjem fra børnehave eller skole, så knaller jeg ind i sofaen, og jeg skal simpelthen lege vildt for at kunne mærke mig selv.
Okay, det er vildt, det der.
De her børn vil jeg sørge for at klemme og trykke og give ledkompression, altså de her ledtryk. Sådan at jeg læser mit barn, hov, han er sansesøgende lige nu,
okay,
som en del af den her udfordring, han viser mig, som at han tonser. Noget af det er også bare hyperaktivitet, men noget af det vil simpelthen være sansesøgning. Og den del kan jeg med de her værktøjer gå ind og stille.
Og det er også inden for autismeområdet?
Ja, okay, ja, fordi man siger sådan, altså der er sådan en ret stor konsensus om det, er mange, mange forskellige studier, der er lavet, men at stort set alle, der har en autismediagnose, de har en eller anden form for sansepåvirkning. Og op til 60% af alle, der har en ADHD-diagnose, de har en eller anden form for sanseproblemer. Så det er jo rigtig, rigtig mange af din målgruppe her, som kender de her ting med at blive sansesøgende eller sanseundgående.
Mm.
Et tegn, jeg ser utrolig ofte ved de børn, jeg ser, det er, at tøjet driller. Strømperne driller, syningerne ved maven driller, mærker i tøjet i nakken eller i buksekanten driller, og jeg kan bare slet ikke fungere, hvis jeg skal have det her tøj på. Og det er simpelthen, fordi det her barn får allerede fyldt sit bæger på grund af ubehagelig blid berøring, altså taktil stimulering, inden dagen overhovedet er startet, fordi jeg kom, som forældre er kommet til at købe noget tøj, der var ubehageligt.
Okay.
Så hvis man skal leve sansevenlig hverdag, så er det enormt vigtigt som forældre at vide, at vi skal ikke bare eksponere barnet over for det her tøj, der er ubehageligt, og så regne med, så vender han sig bare til det, eller hun sig bare til det. Det vi i stedet for skal gøre, det er, at vi skal eliminere de her ubehagelige sanseindtryk for barnet. Vi skal heller ikke bruge den der håndtørre, for eksempel, fordi det var vildt ubehageligt, ikke? Så sådan, at vi skaber plads i bæret til, at dagens indtryk, som er uundgåelige, altså skolen og børnehaven og hvad det nu er, kan tolereres bedre. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt at bruge halvdelen af pladsen i bæret den dag på at have strømper på med syninger, hvis det er det, der er ubehageligt. Ja?
Altså, jeg synes, i gåseøjne er det lidt nemmere med det der med at undgå, at bæret det bliver fyldt. Det kan jeg selv også virkelig, altså fordi det er jo, og du må gerne gøre det så sådan, du ved, så vi, eksemplarer, altså eksempler for eksempel, og du ved ikke, som man ligesom kan forstå det, ikke? Altså, jeg synes, det er vildt spændende det her, det er sådan, det kilder hele kroppen, kan jeg mærke, det gør det altid, når jeg synes, det er spændende. Altså, det kan jeg godt, ikke? Fordi så er der bare ting, jeg undgår. For eksempel vil jeg også sige til dig, at det, jeg også undgår, det er også, for eksempel, nyheder er begyndt nu at undgå, fordi jeg får altså sand bombardement af nedsur og død og ødelæggelse hele tiden. Det kan jeg mærke, når jeg skruer ned for det, så hjælper det, og når jeg også ligesom skruer ned for faktisk at se uhyggelige film, altså jeg har en kæreste, der godt kan lide at se zombiefilm, ikke? Altså det er sådan virkelig, når vi sidder og ser Netflix sammen, ikke? Jeg sidder hovedet begravet ned i noget andet, ikke? Og, kan du følge mig lidt?
Ja, men det, jeg skal heller ikke se uhyggeligt.
Så det sætter ting i gang hos mig.
Ja.
Og der kan jeg godt sådan skrue tilbage, eller, fordi ikke at sætte dem i gang. Og det er relativt nemt at forstå.
Ja, fordi det er jo ikke sådan konkret på sanserne. Det er mere bare dit bære, der bliver fyldt for at blive den analogi. Det bliver fyldt med alle mulige bombardementer.
Ligesom, men jeg vil også sige, zombier giver jo også mit... Ja. Jeg får det der sådan angst næsten, ikke? Og derfor så kan jeg mærke min sensitivitet, fordi den er så voldsomt stor, ikke? At den bliver udfordret af det, det vil jeg bare sige. Det er
simpelthen
mener,
ikke det værd at sidde en halvanden time og se en film, og så har man det dårligt flere timer efter.
Præcis, ikke? Og uden jeg kan mærke det, kan jeg bare mærke, at det sidder inde i mig. Ja. Eller fordi jeg er bare vendet til nyhedsstrøm, ikke? Jeg går ind måske, altså jeg mener det virkelig, sådan 15-20 gange på alle netmedierne, og sådan lige tjekker, hvad der sker. Fordi det sidder i mig. Men da så stoppede det, fandt jeg ud af, at det gav mig en ro. Altså, ikke?
Ja.
Men det med at udvide bæret,
det
synes jeg jo virkelig også er interessant. Altså.
Ja.
Så kunne du ikke fortælle lidt mere om det?
Jo, altså, jeg tror, det er et rigtig godt, eller det er et rigtig godt redskab at kende det her med, hvad er det, jeg kan gøre for både at tømme mit bære og udvide det.
Ja, ja.
Fordi man kan ikke undgå som ADHD-diagnostiseret, eller ikke diagnostiseret, men i hvert fald, hvis man har en ADHD-hjerne, kan man ikke undgå, at man nogle gange bliver fyldt op. Så hvordan er det så, jeg skal regulere? Jo, jeg kan selvfølgelig bruge medicin, og det hjælper jo fantastisk for rigtig mange mennesker, men der er faktisk også andre redskaber, vi kan trække i. Så det er det her med regulerende sansestimulering. Det er altså berøring. Og det er på især mund og hænder, fødder, og så er der jo også rigtig mange, der regulerer ved netop, at der er mange sanseceller omkring kønsdelene. Det har du også lavet et afsnit om, ved det her med, at man kan
sex
søge...
Sex og porno.
Ja, det kan være regulerende, ikke også?
Ja.
Men der er også nogen, der nuller noget med fingrene, fordi det er også for at regulere. Der er nogen, der putter ting i munden. Det ved jeg ikke, om der er så mange voksne, der gør som som der er børn, der gør det i hvert fald. Ja, selvfølgelig, det er regulerende. Det er også dopaminsøgende, selvfølgelig, men det er også regulerende at få noget i munden. Men det er også, jeg ser rigtig mange børn, der så tager kanten af flyverdragten i munden, ikke? Eller tager hænderne meget i munden, bider negle, alle de her ting.
Må man lige spørge dig, inden du gør, fordi hvad, jeg ved godt, men jeg har brug for, at du siger det, fordi lad os have kønsdelene. Fordi der har vi jo tit snakket om, at pornoen og også med det her med at spise og sådan, at det er meget dopamin, søgende.
Og der lægger jeg et lag ekstra på.
Ja, ja. Og det skal vi lige høre lidt mere om.
Ja, fordi jeg lægger et lag ekstra på. Jeg siger ikke, at det ikke er dopamin.
Nej, nej, nej.
Selvfølgelig
nej,
er det med spænding og med alt muligt, ikke? Men i forhold til, lad os tage den med at putte noget i munden, altså spise for meget, som jo mange har udfordringer med, ikke også? Det er selvfølgelig en dopaminsøgning, fordi det er nydelse.
Ja.
Men det er faktisk også en regulering af munden, både i forhold til taktil stimulering af selve sansecellerne i munden. Det kan føles rigtig rart at få noget i munden.
Ja.
Det kan være sådan et kram indenfra.
Ja, ja, ja.
Og så kan det også være smage, der også kan være regulerende, hvis man får de behagelige smage.
Ja. Og hvad er det, det går ind og regulerer? Jeg ved godt, du har sagt, jeg har lige brug for det igen.
Jamen,
en god, lækker konsistens ind i munden.
Ja, der får du en dejlig stimulering af din taktile sans, som reagerer med det limbiske system i hjernen, som lægger ro på amygdala, simpelthen.
Okay.
Det er hippocampus, som er den der søhesteformede lille del af hjernen. Den går ind og kan få lov at overrule amygdala en lille smule. Det kan den både sådan helt kortvarigt ved små tilfredsstillelser, og så over længere tid, hvis det er, man holder sig stimuleret. Og der er jo rigtig mange, der godt ved, at når man har ADHD og autisme, så er motion rigtig vigtigt.
Ja.
Og igen, så er det et ekstra lag på, altså selvfølgelig er det dopamin, når man får pulsen op, men et ekstra lag på, hvorfor motion er så vigtigt. Tung, tung motion. Det er, at man får en meget konkret stimulering af muskelledsansen, som også går ind og overruler amygdala via hippocampus-stimulering.
Okay, og tung muskel, det er jo også en vægtløftning og sådan noget.
For voksne vil det jo være vægtløftning, men det kan jo også være at grave et hul ud i haven eller løfte nogle murbrokker.
Og det er der, din søn kommer ind i pludselig igen.
Det er der, min søn kommer ind i billedet. Altså, vi har altid byggeprojekter i gang hjemme i vores hus. Min mand og min søn, de går og bygger på alt muligt, så han skal slæbe ting rundt. Heldigvis er vores søn indre motiveret for det. Og det kan jo være det, der er udfordringen, fordi det er altså den bedste sanseintegrationstræning, hvis man kan finde noget, som barnet er indre motiveret for.
Mm.
Så når jeg nu startede med at sige, at vi får vores søn på romaskinen, vores 10-årige søn, så kan det godt være, at der er nogen, der tænker sådan, det ville jeg godt nok skulle tvinge mit barn til, hvis vi gjorde. Men min søn, han er heldigvis indre motiveret for at ro. Så når han trækker i noget tungt på romaskinen, så regulerer hans nervesystem. Og vi tager medicinfri dage nogle gange med vores søn, fordi han nogle gange kan have lidt svært ved at tage på. Så derfor er vi blevet råd til at nogle gange have lidt medicinfri dage. Og når vi har de her medicinfri dage, så kan vi mærke, så skal der altså meget mindre til, før bæret er fyldt. Og så kører vi altså fuld skrue hård. Altså, det lyder vildt. Hård træning. Det er sjov og hyggelig træning. I weekenden tog vi ned på stranden, og så ændrede vi på en lille flods forløb. Den skulle sådan lige lidt til højre, altså sådan en lille vandløb, der løb ned i havet. Der gik den sådan lige ud, og så lavede vi sådan en lille buk til venstre. Det tog 2 timer for ham at grave det, og han hyggede sig.
Ja, fedt.
Så havde vi madpakker med og sådan noget. Og da han så kom hjem, så var han fuldstændig som de dage, han får sin gode medicin.
Så medicinen beskytter, forstået på den måde, at det regulerer bæret, kan man sige.
Ja, det gør det jo. Det tror jeg, at de fleste, der er på medicin, godt ved. Ikke?
Ja.
Altså, der er lige lidt mere plads i bæret, og for nogen rigtig meget mere plads. Det er der i hvert fald for min søn.
Ja, lige præcis. Det er jo helt vildt, det her. Ikke? Altså, jeg har det sådan lidt. Normalt så har jeg sådan, okay, jeg vil gerne den vej. Når jeg har gæster med. Men du, apropos floder, har simpelthen revealet så mange forskellige flodløb, ikke? Og jeg har lyst til at løbe ned af alle sammen. Ikke?
Jamen, det er sindssygt spændende.
Det er det faktisk, og du lægger faktisk virkelig nogle nye lag på den viden, der er omkring ADHD, som jeg skal forske med, kan jeg næsten mærke.
Men jeg synes jo, det er så ærgerligt, at det er nye lag, bare fordi vi sidder i Danmark. Det er jo ikke et nyt lag, hvis vi sad i USA.
Det her, sådan er det generelt med helt ADHD og autismeområdet, ikke?
Altså, det er, fordi vi er nødt til måske desværre i Danmark at søge til udlandet, når vi vil have det her viden. Fordi vi er bare lidt langsomme her i Danmark, så jeg synes, det er næsten ærgerligt, at en, som ved så meget om ADHD som dig, selvfølgelig, at du ikke har haft mulighed for og blive bombarderet med viden omkring sanserne, fordi det er så vigtig en ting, når man har en af de her diagnoser, som du taler meget om.
Nu 2, ikke?
Ja.
Prøv lige at høre. Altså, dit arbejde også. Dem, der kommer til dig. Hvor små er de yngste? Altså, er det babyer, kan jeg næsten se også, ikke?
Ja, det er babyer.
Og der hjælper det også med de her forskellige ting her. Altså, hvis man har et uroligt barn, eller sådan en motorisk, man kan mærke et eller andet, der er et eller andet, der er måske ikke sådan lige helt, så, så kan man godt komme til dig.
Ja, og der taler vi jo overhovedet ikke om ADHD endnu, eller autisme eller noget, det er jo slet ikke det
handler. Nej, det er jo alt for tidligt.
Ja, fordi der er virkelig, virkelig mange babyer, som er mere sansesøgende, end der er rart for dem, og end der er rart for familien. Fordi det er jo selvfølgelig enormt normalt, at en baby vil holdes, vil nusses, vil trykkes, vil svøbes, vil bounces, vil alt muligt, ikke? Men der er nogle babyer, der er så sansesøgende for at kunne falde i søvn, at forældrene har glæde af at have de her redskaber til, hvordan er det så, jeg dæmper den her sansesøgning, sådan at barnet får nemmere ved og regulerer sig, og derfor sover godt.
Og hvad kan man gøre sådan helt?
Jamen, så er det også det her med at stimulere de tre primære sanser, men det er lidt på en anden måde med babyer.
Ja.
Og der har jeg jo sådan, det er nærmest det, jeg lever af, det er det her online-program, jeg har skabt med øvelserne, hvor jeg viser alle de her øvelser på videoer, som hedder Motorisk Uro. Okay. Og det er fra 0 til 2 år.
Okay.
Og så har jeg et fra 2 til 10 år også, hvor jeg viser det på større børn.
Okay.
For det er forskellige måder, man gør det, om det er på babyer. Det er klart, det skal være meget mere blidt, og jeg siger heller ikke, at en baby skal ud og grave, vel?
Nej.
Så i det til de større børn, der er der en masse idéer til de her sansemotoriske legeaktiviteter. Hvordan er det så, du gør det i en hverdag? Hvordan får du dit barn til at løfte og skubbe og trække og klatre og alle de her ting?
Ja. Prøv at høre, inden vi skulle starte, ikke, så spurgte jeg dig om, hvad vi skulle kalde programmet. Og jeg gik lidt ned af den der omkring sensitivitet, og du var lidt mere vedholdende omkring sansintegration. Ikke?
Ja.
Og der skal vi nok blive bare roligt.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at gå ned af min vej lidt. Fordi jeg ved godt, det er det er det hele, ikke? Altså, men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om sensitivitet også.
Ja.
Altså, fordi det er jo et forståeligt begreb omkring de her diagnoser. Og lad os nu bare blive ved det, fordi jeg ved godt med USA og viden, men det er der, hvor vi er nu i Danmark, med sensitiviteten. Ikke?
Ja, det forstår vi. Særligt sensitive børn bruger det udtryk. Ikke?
Ja. Men også, at det er et meget, meget centralt begreb omkring de her diagnoser, faktisk.
Ja.
Og det, jeg sagde til dig, det var, at i min bog også, jeg havde lige skrevet om, hvordan det er en kæmpe styrke, men fandme også en hemsko, ikke? Og det er lige det, jeg gerne vil blive i, ikke? Altså, hvor er det en hemsko, og hvor kan vi gøre det til en styrke? Jeg ved godt, du har snakket om det, men sådan, blive den der sensitivitetsting der, ikke? Fordi for mig at se, ligesom du faktisk skelner helt vildt spændende omkring dopaminen, og så det ekstra lag, du kommer på også, ikke? Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om er der sådan en nuanceforskel på det, som jeg smider på bordet omkring sensitivitet, og så det, du snakker om, sanseintegration. Kan du følge mig? Hvad er dine tanker omkring det? Altså sådan, når jeg siger sensitivitet?
Ja, altså når jeg tænker sensitivitet, så kigger jeg på det både som de her børn, der, altså at man både kan være sansesøgende og sanseundgående. Altså man kan være overreagerende og underreagerende på sanserne. Ja. Så der findes ikke nogen, som kun er sensitiv, og så ikke bliver sansesøgende, fordi det er en forstyrrelse i sansebearbejdningen.
Ja.
Det synes jeg er et vigtigt lag at få på. Så det her med særligt sensitive børn, de kan jo godt samtidig om eftermiddagen være tonserne, der har brug for at mærke deres krop. Ikke? Så altså, da vi to kom ind i det her rum, så var der spotlight på, fordi der var nogen, der havde filmet herinde. Ikke?
Ja.
Og vi var begge så sådan lige lidt urolig over det, og du siger til mig sådan, skal jeg ikke lige finde nogen, der kan slukke det her, fordi vi skal ikke bruge det. Og så nåede du lige at sige, ej, det behøver jeg ikke vel. Og så siger jeg til dig, jo tak, det må du gerne.
Ja.
Fordi vi ville nok sidde og være lidt mere urolige, vi to, hvis der var det der spotlight på. Ikke? Så den her sensitivitet er der rigtig mange mennesker, der har. Men jeg kunne også godt forestille mig, at du, eller i hvert fald rigtig mange af dem, der lytter med, har sådan en følelse af, at deres sensitivitet også kan være en gave, og sådan lidt en særlig sans, eller sådan et ekstra gear, de har. En sjette sans, kan man også kalde den. Det skal vi jo nok næsten kalde den en niende sans.
Hvor en gave? Hvor?
Jamen, det der med, at mange ADHD'er, og altså dem, som lytter med her, de har nok den der fornemmelse for andre mennesker, for eksempel. Kan mærke sindsstemninger.
Ja.
Og det kan jeg jo ikke forklare med en eller anden sans. Men det hænger rigtig meget sammen, at de her sensitive eller sanseundgående, sansesøgende mennesker, det er også de her mennesker, som har den her fornemmelse for et eller andet. at de kan mærke hos en fysioterapeut med ADHD, kan det være, at vedkommende kan kigge på et menneske, og bare ved at se den måde, han går på, kan mærke, ah, det er en hofte, og det må være indersiden af et eller andet. Ikke? Eller at en kunstner kan tegne et eller andet, fordi de kan sådan fornemme ting og sanse ting på en anden måde. Mm. Så det ligesom giver et ekstra lag i sansningen i forhold til neurotypiske mennesker.
Okay.
Så på den måde kan man godt se the silver lining. Men jeg tror sjældent, at den her positive del af sansningen vil komme uden en pris.
Og hvad er prisen?
Altså, jamen, prisen er jo, at det også kan være et bombardement af sanseindtryk, som andre med det store bære ikke oplever som et bombardement.
Og hvad sker der så inde i os, når vi får det bombardement?
Jamen, så påvirker det os med stress. Ikke også? Eller okay. Når man har ADHD, så bliver man påvirket med stress, med øget kortisol, adrenalin, også, og sværere ved at regulere dopaminproduktionen. Altså man får den her uro-fornemmelse ind i kroppen. Og mange, mange har den her fornemmelse af, jeg kan simpelthen ikke mærke min krop.
Nej.
Jeg kan ikke mærke, hvor jeg slutter, og rummet starter.
Ja.
Har sådan en weird fornemmelse af at være floating in space.
Okay.
Og hvis du sidder og lytter med her og er neurotypisk, så aner du ikke, hvad jeg taler
om.
Men mange af jer vil faktisk vide, hvad det betyder.
Ja, ja.
Og hvis man så lægger sig under sin tyngdedyne, eller man får sin partner til at lægge sig tungt oven på en, eller sætter sig sådan helt ind i sofaen med bøjet ben op omkring sig, så kan man måske lige pludselig mærke sig selv igen.
Ja, fordi jeg skulle til at spørge, hvad kan man gøre? Og nu, jeg synes fandme, det var flot forklaret af dig. Nu kommer jeg med en virkelighed så, ikke? Oven på det. Vi optager i december, ikke? Jeg er lige kommet hjem fra Thailand, og der kunne du godt snakke om fremmede senge og...
Lufthavne.
Wow. Fuck, mand. og hvad hedder sådan noget? Smage og dufte, alt muligt andet.
Ja.
Overstimuleret person.
Mm-hmm.
Overstimuleret et stykke ænder. Og det, jeg kan mærke, og det er sådan små, subtile ting, jeg kom hjem i går, men det, jeg kunne mærke, sådan, lige pludselig så mit sukkerbehov, fuck det steg. Og i går har jeg spist mega meget, jeg spiste bare tons af slik hele dagen og mad, og her i morges, du er lige kommet her, jeg har lige fået en julegave med sådan noget, du ved, lakrids bylov, og jeg har bare tømt halvdelen, ikke? Og spurgt dig, ikke? Fordi jeg sådan set har lyst til at give dig noget. Men fordi
klart.
Ellers ville jeg spise det selv. Jeg har bare tonset halvdelen selv.
Ja.
Og det er det der, og det jeg tænker, det er min pointe, det er maks udfordrende, og så begynder jeg at gøre et eller andet ved at gøre, som jeg gør, ikke som Ilja forklarer dig. Kan du proppe det ind i din ligning og give det mening?
Ja, det kan jeg.
Prøv.
Ja, altså, hvis bliver i den her med, at dit bæger har været fyldt.
Fuldstændig.
Ikke? Så du skal tømme det på en eller anden måde, fordi du skal sidde her og være nærværende sammen med mig, og der er jo også nogen, der skal høre på, hvad du siger.
Ja.
Så du ved godt, at du er nødt til at regulere.
Ja.
Det kan du gøre på rigtig mange måder.
Ja.
Så dit go-to, fordi du lige har fået den her lakrids, det vil jo være at prøve at dopamin putte på.
Mm.
Ikke? Du vil jo simpelthen lige sørge for, at du er reguleret.
Mm.
Og det kan du godt gøre ved dopamin tilførelse af den ene eller den anden eller tredje måde. Men det, der måske havde hjulpet endnu bedre, som kan være lidt sværere at tage sig sammen til, det er jo at løfte tunge ting.
Okay.
Skubbe tunge ting. Lægge sig under en tyngdedyne. Træk vejret. Åndedrætsøvelser.
Okay.
Regulering i forhold til sanserne. En gynge i to kroge, hvor du havde lagt dig stille og roligt. Det vil have givet en regulering også. Det vil også have tømt bæret. Men det vil være en mere naturlig måde at gøre det på, hvor du ikke bagefter så også skal forholde dig til, nej, nu har jeg spist 50 stykker lakrids, det er jo også irriterende.
Ja, fordi det, der er ved det, det er jo, at... I bedste ADHD-stil, ikke? Jeg, lige det her, ikke? Det gør jeg jo bare tit.
Ja.
Altså, mens vi har snakket, så fik jeg sidder med min computer foran, så fik jeg, altså, jeg lyst til lige at læste op, fik jeg på min psykiater. Du må være helt groggy oven på den rejse og jetlag. Husk at passe på dig selv, og ikke spænde buen for hårdt.
Og hvordan synes du så, det går?
Okay, altså, jeg vil dø, ikke? Fordi virkeligheden er, altså, jeg kører på dampen lige nu.
Ja.
Det gør jeg. Og jeg tænker jo nu, okay, hvordan kan jeg trække stikket resten af dagen? Det kan jeg, altså, sådan har jeg det.
Ja.
Og hvad kan jeg tage af stimulanser, bla bla bla?
Ja. Fordi ro, hvis du bare havde helt ro i hovedet, sad på en bænk i naturen, det ville jo også tømme dit bære.
Ja.
Men hvis du har flere værktøjer i din værktøjskasse til at gøre det, så kan du måske gøre det endnu mere bevidst og gøre det på de måske lidt mere hensigtsmæssige måder for dig. Altså, hvis det er, du kender til de her ting og ved, at okay, hvis jeg stimulerer mine primære sanser, så kan jeg faktisk også regulere.
Men du giver mig jo et nyt værktøj, som jeg ikke kendte.
Mm.
Et alternativ til Johan Bülow, som jeg jo ikke kender. Jeg kan ikke lide ham, fordi han har gjort mig afhængig.
Okay, ja, det er jo, det er jo virkelig ærgerligt.
Nej. Men det er jo det der med løft tunge ting lige pludselig, siger du, ikke?
Ja. Det behøver jo ikke at være at stå ned i et forfærdeligt oplyst larmende fitnesscenter.
Nej.
Det er jo det, der er vigtigt at sige, at det kan egentlig bare være at løfte på noget derhjemme.
Ja, ja. Og det, der også kunne være ved det, bliver jeg lige opmærksom på, ikke? Fordi hvis nu, fordi jeg prøvede jo bare at være venlig ved at sige, skal vi ikke bare lade være tændt sådan, fordi du ved, nu prøvede jeg bare, ikke sådan.
Ja.
Men så var du heldigvis, nej, det gør vi. Hvis nu lysene har været tændt, så kan man sige, mens vi har siddet her, så er mit bære blevet fyldt stille og roligt.
Ja, du vil have mindre kapacitet.
Ja, ikke?
Ja.
Altså.
Så det kan du også tænke over, og det kan vi også tænke over med vores børn. Og det er det her, jeg kalder sansevenlig hverdag.
Ja.
Der er også nogen, der kalder det sansediæt. Det er også sådan et meget konkret ord.
Nå, okay, hvad er det?
Jamen, sansediæt, det er jo egentlig bare at lave en sansevenlig hverdag. Men det er at spare på de her ubehagelige sanseindtryk.
Mm.
Så det kan godt være at installere lysdæmper. Ikke? Hvis man nu har spotlight i køkkenet, og man ved, man har et barn, der enten er mistanke for at have en neurodivergens, eller har det.
Mm.
Det kan være at lufte ud, når man laver noget mad, som virkelig lugter kraftigt. Også selvom man måske ikke selv synes, det er noget særligt, det der. Det kan være at lade være med at have radioen kørende, eller fjernsynet kørende. Et godt eksempel er, at mine søde forældre over i Vestjylland, de har næsten altid TV2 News kørende, og Godmorgen Danmark og sådan noget. Så når mine børn bliver passet derovre, så har jeg bedt mine forældre om, vil ikke godt være søde og slukke for det fjernsyn, for det gør bare, at I får altså en meget hyperaktiv dreng, som er helt sådan klatrer i gardinerne, ikke også? Og det kan de heldigvis godt se, men der er bare nogen hjem, hvor der altid er lyd, så man laver en sansevenlig hverdag, men det kan også godt være, at man ved helt specifikt, at der er nogle ting, ens barn eller man selv er sanseundgående på. Og der er det rigtig tit det her med tøjet, som jeg fortalte om før, men det er faktisk også kredsenhed. Og kredsenhed kan jo også være mange ting, så I skal igen se det som, at jeg lægger bare et ekstra lag på her. At kredsenhed kan også være, jeg kan faktisk ikke holde den her konsistens ud. Så hvis nu man som måske lidt gammeldags forældre, der selv er opdraget, sådan siger, jamen det skal du spise. Her i huset spiser vi op. Og man tvinger sit barn til at spise det her. Så synes jeg, det er meget vigtigt, at man som forældre ved, at det er rigtig, rigtig meget at kræve af sit barn. Og man bruger plads i bæret, som der så ikke er til alle mulige andre, måske vigtigere ting end den her madvare.
Det er jo matematik på en måde, kan man sige. Ikke? Altså, jeg ser jeg det jo meget.
Et kontoregnskab i virkeligheden. Ja.
Det er jo hele tiden at se på, hvor kan jeg skrue ned og op. Ikke? Og for mig at se, så er det meget sådan, jeg bruger meget sådan mikromanagement, hvis man kan sige det sådan. At det er for eksempel, om morgenen, så kan jeg godt bare tage ørepropper i ørerne. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi så tænker jeg matematisk, okay, så får jeg lidt mindre bits ind.
Mm-hmm.
Du ved ikke, hertz ind eller et eller andet.
Ja,
så kan jeg sådan, og sådan, og så, okay, så hører jeg ikke radioavis i bilen på vej herind, så skruer jeg også lidt ned for det, og så på den måde overlever jeg faktisk.
Ja, du sparer på pladsen.
Jeg sparer på pladsen, ikke? Og så det er sgu meget fedt.
Det er jo også derfor, der er nogle børn med ADHD og autisme, som har rigtig stor glæde af at få et høreværn med, altså sådan nogle hørebøffer med i børnehave eller skole.
Ja.
Man kan måske godt som forældre have lidt modstand på det. Det havde jeg selv i starten, fordi så kan andre virkelig se, at ens barn er anderledes. Men det kom jeg simpelthen over, da jeg kunne se, at det virkede.
Ja, og plus, og der er det jo igen matematik.
Ja.
Det er jo, der vejer du fordelen op mod ulemperne.
Ja, og vi fik sat en væg op, sådan en skærmning op på sådan en plads inde i klasseværelset, som vores dreng kunne sidde ved. Så kunne han lige pludselig sidde, hvis han havde høreværen på og en skærm, så kunne han sidde og lave skoleopgaver. Og nu er det faktisk, de her sansevenlige værktøjer er hans eneste støtte i 4. klasse.
Okay.
Han klarer sig fuldstændig, selvom han faktisk er dobbeltdiagnostiseret.
Nej, det er vildt.
Men hvis vi ikke lavede sansevenlig hverdag med ham, så er jeg fuldstændig sikker på, at vi vil have et helt, helt andet barn.
Spændende.
Ja.
Prøv at høre, Maria, det er jo, vi skal jo desværre slutte, nu tiden går. Og,
ja.
To ting.
Ja.
Hacks til lyttere, og så hvor man kan få fat på dig og lære om dig, og hvis man vil hos dig.
Ja.
Så er det din hjemmeside, der hedder Develop Baby, developbaby.dk.
Uden P. Eller ved du hvad, jeg har faktisk også bornefysioterapi.dk.
børnefysioterapi.
Ja, det også bare... med ø har jeg også børnefysioterapi.dk. Ja, ja. Det er næsten lidt nemmere, ikke?
Okay.
Develo baby, det er sådan Develo lidt friskt.
Okay.
Men det er, fordi jeg også er international.
Nå ja, Develo baby.
Develo baby, ja. Lige præcis. Men man kan også følge mig på Instagram på Boerne Fysioterapi.
Ja.
Ja.
Og der kunne du hjælpe forældre og...
Ja, altså jeg har specialiseret mig mest i det her med sansevenlig hverdag, altså hvad kan man gøre derhjemme, så jeg kører ikke lange forløb med børn. Men det er der altså forskellige steder rundt om i Danmark, der begynder altså at komme flere steder, hvor man kan gå til sansemotorisk træning med sit barn og få altså de her børn, der har noget mere større udfordringer. Fedt. Der er for eksempel noget, der hedder Pilotskolen i Aarhus, hvor de er rigtig, rigtig dygtige ergoterapeuter, der virkelig ved, hvad de laver.
Ja, og du holder til hvor?
Jeg er også i Aarhus.
Ja,
ja, men den måde, jeg sådan kan hjælpe ret konkret med børn, kun med børn, det er jo selvfølgelig med mine online kurser, hvor man simpelthen kan lære at lave de her øvelser og lave sansevenlig hverdag, både 0-2 år og 2-10 år.
Fedt.
Ja. Men et hack, sagde du?
Ja, du har jo du er kommet med, altså det er lidt fejligt. Ikke?
Et lille hack, det er... brug det her sansesøgning eller sanseundgåning til at læse dit barn eller læse dig selv.
Mm.
Og brug det til at forstå, hov, det her gør jeg, fordi jeg har brug for at få tømt bæret.
Okay.
Fordi hvis man begynder at forstå, hvorfor det er, man gør de her handlinger, enten bliver sensitiv og undgående, eller virkelig søger stimulus, så kan man jo også bedre handle på det. Ja, så brug det til at læse dig selv eller dit barn.
Spændende, spændende, spændende. Prøv at det her, Maria, det har været mindblowing spændende, synes jeg. Og hvis jeg skulle lige komme med et hack også, som jeg lige har lært, så er det, hvis man er voksen, så løft tunge ting. Det er fedt, det vil jeg gøre. Det vil jeg prøve.
Mm.
Og komme med en tilbagemelding omkring, hvordan det virker. Ikke? Tusind tak, fordi du har beriget både mig og lytterne.
Selv tak.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.